Basango na Vewa.
Mpoko elamu na bino banso bozuli bakwa kolanda basango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique to Washington DC. Basango eye epesa meli bino na Marius Muhunga. Ntoma ekolo Belgique, Philippe, azali na mobembo na ekolo Congo démocratique uto lelo mokolo mami bale le 7 juin. Mobembo mouye, muzongisa makisima, mbala ebele, mingi penza pona bokono ba COVID-19. Kasi mbala eye, elongo na molonga niwaye, Reine Mathilde, pe premier ministre ekolo Belgique, Alexander De Croo, Ntoma Philippe azali na RDC pona mikolo motoba. Akobanda mobembo mwaye lelo na ngumba Kinshasa, sima akukene na ngumba Lubumbashi, mpe akosuki sana Bukavu. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique ebengisi bakeli mibeko na kokende na libanda ya mpepo ya njili pona koyamba bango. Bato basusu pe lokola Augustin Kabuya, secrétaire général ya UDPS, Jean-Pierre Bemba, basengi na bamilitaire na bango kokende mpe koyamba Ntoma ya ekolo Belgique. Kakapona mobembo mouye, vice-premier ministre mpe ministre ya mambi ya bapaya, Christophe Lutundula, asakoli ete ekolo Belgique, epesi ba million nkama mi bale na ndambo ya ba euro pona kosunga ekolo Congo démocratique na ile kokoya kobanda 2023 kino 2027. Bato zomi babo mami mpe mitano basusu bazoki na bai bamonani kozala basimba minduki ya lingombe ya Kodeko na bopunzi bosalamaki na buti ya lobi le 6 juin na kan ya bapesheri ya Roe na teritoire ya Djugu na ituka ya Ituri. Bato misato basusu bazoki makasi mpe babebisaki masuwa mibale ya bolobi mbisi ya mbona kopunza ba magazin eye ezalaki pembeni pembeni elobi bafandi ya bisika biye. Bosengeli koyeba ete bobo mami boye bosalimi kaka mikolo mibale sima botiami manzaka na lingomba liye ya Kodeko na mukanda ya boutique bitumba pona libela et salimaki mokolo mposo le 4 juin moliki na reti na territoire ya Djugu. Kasi bayi lingomba Kodeko basakoli ete bazali sima ya bobo miboyite. Basimba minduki motoba bakufi na bitumba kati na mangomba Tugaheno makanika mpe biloze bishambuke na au plateau ya Fizi na province ya Sud Kivu esakoli bayi mampinga FARDC. Bitumba biye bibandaki na weekend moliki pene na minembwe pe bato sambo bazoki pe mbeba miike misalemi. Mampinga ma FARDC masakoli ete boluki luki bozali kokoba pona kolandela bituluku binso. Bosengeli koyeba ete bitumba kati na basimba minduki bayi biboma bato koleka nkoto zomi tope 10,000. Mpe bankama batika bisika na bango na minembwe kolanda batali ya bisika biye. Bakombatant ya FDLR koleka nkoto zomi na mibale tope 12,000 basila kozongisama na mboka Rwanda pe mingi na kati na bango bazali kosala mosala mpe kovanda na kimia na mabota na bango na ekolo Rwanda uto mobu 2001 esakoli Vincent Karega, ambassadeur ya ekolo Rwanda na ekolo Congo démocratique. Bato baye balekaki na centre ya transit ya Mutobo na Ruhengeri. Vincent Karega azwi bongo motango ya bato bazonga na mai makomami na manaka ma RDRC oyo esakoli ete 75% ya ba ex-combattants bazali na mosala mpe na kimia na ekolo Rwanda. Bosengeli koyeba ete mikolo mileki mbula matari ya ekolo Rwanda afundaki ekolo Congo démocratique na kopesaka maboko na bai FDLR bai bazali na mabele ya ekolo Congo démocratique. Bakonzi ya mampinga ya bikolo biye bizali na kati ya komunote ya Afrika ya Ngele tope EAC bakutana ki lobi mokolo mwa yambo muliki na ngumba Goma po na bobandi masolo ya Semba po na mobeko likonzi ya mampinga ya bituka bya bango po na kobunisa mangomba ya basimba minduki ya bamboka bayempe ya bapaya baye bazali na est ya ekolo Congo démocratique. Bokutani boye bokamba makina mokambi ya état major général ya FARDC général ya mampinga Celestin Mbala. Bosengeli koyeba ete na suka ya sanza ya minei moliki bokutani tope conclave ya mibale ya bokengi mpo na est ya ekolo Congo démocratique oyo esalemaki na Nairobi na mboka Kenya ezwaki mokano ya bokeli mampinga ya bituka ya lingomba liye na kosunga kopekisa mpe soki esengeli kobundisa basimba mandoki na est ya ekolo Congo démocratique. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Totondi bino botondi lokola bolandaki biso. Ezalaki bongo Marius Muhunga oyo elobeli eye na lisalisi ya Edi Lisango, Fatou Makalala Alimasi azalaki onzela ya masini. Botikala malamu.